Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік. Ер табылса жарайды, қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр құлақ оққанынша, сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар. Абайлар әрбір сөзді өз қалынша. Шын көңілмен сүйсе күн, кімді сүйсе. Бір сөзімен тұрсекен жанса күйсе. Қырмызы, қызыл жібек боз балалар, оңғақ бұлдай былғайды бір дам дейсе. Керегіз бозбалаға талаптылық, әр түрлі өнер мінез жақсы қылық. Кейбір жігіт жүреді мақтан көйлеп, сыртқа пысық келеді көзге сынық. Кемдігін қызық дәурен тату өткіз, жетпесе біріңдікін бірің жеткіз. Күншіліксіз тату бол шын көңілмен, қиянатшыл болмақты естен кеткіз. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірің сөйлі сөзін тосып, біріңді бірің ғизат құрмет етіс, тұрғандай бейіне қорқып, жаның шошып. Жолдастық, сұхбаттастық бір үлкеніс, оның қадырын жетесіз адам білмес, сүйіктер білген сырын сыртқа жаймас, артыңнан бір ауыз сөз айтып күлмес.